Jeden z těch úplně nejtěžších a největších zápasů o člověka mezi nebem a zemí se odehrává stále znovu a dokola boj o náš způsob myšlení. Jinými slovy, to, jak myslíme, z čeho to pramení někde hluboko v nás, to ovlivňuje celý náš život. A tak bych chtěl dnes o tom mluvit s vámi a začít třemi verši z listu Efeským. Otvírám Efeským 4. kapitolu od 22. verše. Efeským 4. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, a obnovte se duchovním smýšlením. Obleťte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu, ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Někdy to tak může vypadat, že vlastně žel se stane, že někdo, kdo se považuje za křesťana, je vlastně jenom pokřtěný, ale stále starý člověk. Je to možné? Je to možné. A tak bych tyto dva, tři veršičky, toto apoštolské napomenutí a výzvu chtěl zkusit vyložit pomocí úplně jiného příběhu. Otevírám druhou Mojžíšovu knihu, 32. kapitolu, Exodus 32 od 1. verše. Nejprve prvních 21 veršů. Je to otřesný příběh a je to první skutečně tragický příběh Božího lidu po té, co vyšli ven z Egypta. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl: strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli: to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a k pití. Nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: viděl jsem tento lid, že je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o schovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat: vyvedl je se zlým úmyslem aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země. Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil. Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi. Jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané po líci i po rubu. Ty desky byly dílo Boží. I písmo vyryté na deskách bylo Boží. Tu Josue uslyšel, jak lid hlučí, a řekl Mojžíšovi: v táboře je válečný ryk. Ale on odvětil: to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším halas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Áronovi Mojžíš řekl: co ti tento lid udělal, že jsi naň uvedl tak veliký hřích? A dál ještě čtu od 30. verše. Na zítří pak Mojžíš řekl lidu: dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha, můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl: vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. A až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich. Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat bíčka, kterého zhotovil Áron. Tak vyňato z celého toho příběhu. Jak jsem řekl, je to první opravdu otřesný a tragický příběh po té, co je vyvedl Bůh z Egypta. Jsou to jenom týdny. Předpomysleme na to, že jsou to dny, maximálně měsíce pak, a už vládne tak veliké rozčarování, tak veliký pocit zklamání, rozpaků. Farao byl v patách během pár dnů, před nimi moře. A už jsou plní hrůzy a pochybností, že vůbec neměli z Egypta odcházet. Potom mají velikou žízeň a najdou hořkou vodu na poušti, která se nedá pít, potom mají hlad, křičí, reptají, dostanou manu, každý den ji sbírají. Pak mají, jdou dál, mají zase žízeň, zase není voda, zase reptají a znova se všechno opakuje. Nevděčnost, zvláštní tvrdohlavost Božího lidu. Skoro to vypadá, jakoby, co myslíte, jakoby ani z toho Egypta nechtěli. Tak chtěli nový život nebo nechtěli nový život? Jednou nohou v Egyptě, jednou nohou na cestě do zaslíbené země. Snad tam měli radši zůstat, nebo ne? Proč je Pán Bůh vyváděl ven? Už po pár dnech koketují s tou myšlenkou, že to všechno bylo špatně, že to je nějaká zrada na nich, že si to představovali jinak, tu cestu s Hospodinem, že to je podvod, možná Mojžíš je podvodník, možná Mojžíš jim neříká pravdu, nebo Hospodin neříká pravdu. Zahyneme tady, kolikrát to opakují. Neměli jsme tady chodit. Pak už jsou na tom občas tak zle, že říkají, zabijeme Mojžíše. To je jediná cesta, jak to změnit. A najdeme jiného vůdce a ten nás vrátí zpátky do bezpečí a jistoty otrockého Egypta. A přes ty všechny velké divy v Egyptě i na pouště Bible to obzvlášť zdůrazňuje, starý zákon si na tom dává záležet, že ten strašlivý soud, že celá generace zemře na té poušti, tam, kde vlastně se už navěky upíchnou a tam zůstanou jejich kosti. Josefovi kosti nesli z Egypta do zaslíbené země. Kosti té celé generace nenesli do zaslíbené země. Ty zůstanou na poušti na věky věků. Ten strašlivý soud přichází proto, že viděli tolik božích skutků, je napsáno. To je opakovaně zdůrazněno. V Egyptě i cestou. A přesto, že toho tolik viděli, stále Bohu nedůvěřují. Z veliké lásky a z velikého svého milosrdenství nás Pán Bůh vyvádí z věcí, ze kterých bychom snad sami ještě a možná nikdy nedokázali odejít. Možná bychom ani nikdy nechtěli z toho vyjít. Možná, že proto ani nedozráli. Možná, že jsme my ani nedozráli. Víte, jak je to, když někomu nabízíte něco vzácného a on si toho neváží. To úsilí, které tomu věnujete, je marné. A možná ta věc, ta hodnota přijde na zmar. Nedozrál proto. A nejde to vnutit. Musí přijít čas, až to uvidí. Jakoby Pán Bůh i tuto ztrátu přijímal a vyvádí je z Egypta v době, kdy zdá se, ještě nedozráli. Nechce je nechat definitivně zotročit, ale ještě je a právě včas je vyvádí, aby je proměnil. A přesto vidíme i v tomhle příběhu a i v mnoha jiných, protože když bychom vzali tu ságu putování pouští, tak můžeme mít na to kázání celý rok, každou neděli a vždycky tam najdeme něco jiného. Tak zjistíme, že raději by byli egyptskými otroky u hrnců s masem a s cibulí, než svobodnými lidmi na cestě pouští. Neznámo přesně, kam vlastně jdou. A to je často i dnes jeden z důvodů, proč mnoho lidí nechce takhle přemýšlet o svém životě. Nechce ani slyšet něco, tu nadstavbu o Bohu, který je nad námi a který do toho našeho přemýšlení o životě má co říct. Raději mít to svoje jisté, i za cenu, že žijeme v jakési kleci, kterou vyzdobíme, aby už to nevypadalo jako klec. Raději to, než vyjít na svobodu, poznat pravdu, která není vždycky jen příjemná, a nechat se pak vést boží cestou, nevěda přesně, co bude dál. To je dobrodružství víry. Izraelci a my také často se stále držíme toho pořekadla lepší vrabec hrsti než holub na střeše. Ale Bůh z veliké lásky a z velikého milosrdenství přesto je nechce nechat dál si ničit život v Egyptě. Zabřednout do otroctví, takže by je to definitivně pokroutilo. A tak je vyvádí, i když to vypadá, že vlastně nechtějí, že vlastně nevědí, co chtějí a že vlastně si toho neváží, neboli proto nějak nedozráli. A přesto plní své staré sliby, dané Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vidí Hospodin tu zaslíbenou zemi, vidí tu krásu toho, co jim tam chystá. Vidí ten budoucí Jeruzalém, který tam vybudují. Vidí ten budoucí Šalomounův chrám, tu kvetoucí zemi, lid, který ho chválí písněmi žalmu. Vidí to, co z něho může jednou být. A před sebou má statisíce reptajících, pokřivených lidí, kteří nepoznali v životě nic jiného než otroctví, mentalitu, otrockého života, kdy nakonec je člověk vděčný aspoň za to sousto, které dostane, hlavně když ho dostane, a to všechno ostatní, jak se snaží nevidět, nevnímat, potlačit, přikrášlit, zvyknout si. Ale Hospodin to nevzdává s těmito lidmi a nevzdává to Pán Ježíš Kristus ani s námi. Když nás volá k následování, jsme na tom podobně jako Izraelci, kteří vyšli z Egypta. V rámci týdne manželství jsme letos spouštěli film, promítali film, který jeden krásný korejský film, který se jmenuje Nezapomenutelný okamžik. A je tam řada takových momentů hlubokých. A v jedné chvíli tchán říká svému zeti, řemeslem tesařovi, tato slova. A já bych to chtěl citovat jako ilustraci toho, jak asi se Bůh dívá na svůj lid. Říká mu, víš, tesař je svaté povolání. A ukazuje mu na obraz Kristovy trnové koruny na zdi. Víš, jak se skutečný tesař odlišuje od podvodníka? Tesařů je mnoho. Všichni si stěžují na dřevo. Skutečný tesař vidí charakter. Co je to charakter? Je to potenciál. Charakter ti napoví. Skutečný tesař ho dokáže vidět. A s lidmi je to stejné. Udělal si chyby, stále je děláš, ale viděl jsem tvůj charakter. Jinými slovy, Pán Bůh vidí to, co z toho lidu jednou bude, co z něho může být, co z něho udělá, až ho promění. Nestěžuje si na to dřevo. Ale jsou chvíle, a to je i tento příběh, kdy ten kalich boží trpělivosti se naplnil. Zlaté tele je první opravdu otřesný, tragický příběh po výjití z Egypta a chtěl bych dnes z něho ukázat dvě poučení z toho příběhu. Dvě velká poučení pro nás všechny, pro věřící lid každé doby. To první je, že když je Bůh vyvedl z Egypta, nestačilo jenom, že jejich nohy šlapaly, jejich vozy jeli, jejich oslíci nesli náklady. Oni se od Egypta měli taky vnitřně, hluboko uvnitř, ve svém nitru oddělit. Když nás Ježíš Kristus vyvedl ze starého života, z otroctví hříchu, i my se musíme od hříchu, od starého způsobu myšlení, protože hřích je způsob myšlení. To není jenom čin nebo slovo. Zatím je způsob myšlení. My se od toho musíme vnitřně hluboce oddělit. A tento proces oddělování je to, čemu se v Bibli říká posvěcení. A to druhé velké poučení je, že když je Hospodin chce vést až do zaslíbené země, oni se na něho musí začít spolehat víc než na Mojžíše. Když nás Ježíš Kristus vede k cíli našich cest, chceme jít opravdu s ním a jednou až do nebeského domova. Musíme se naučit mu víc věřit a víc ho poslouchat než kteréhokoliv člověka ve svém životě. To první poučení. Oddělit se vnitřně od Egypta. To je přesně to, co oni neudělali. To, co měli před sebou. To, co se potřebovali učit, čím měli projít, to je ta pec, která je měla přetavit. To je to, jak se v Novém zákoně říká, že jsme jako zlato drahé v Božích očích. Ale to zlato musí být přetaveno ohněm. Víte někdo, při jakém stupni se roztaví zlato? Nevím, ještě jsem to zlato netavil, ale vím, že třeba stříbro má víc než 1000 stupňů Celsia. Zlato možná ještě víc, nevím. Přetavit, aby se vyplavilo to, co musí pryč. A to se pustí teprve, když to stříbro třeba začne téct. Pak se to dá oddělit. Tak víte, z čeho udělali to zlaté tele? Udělali ho ze zlata. Kde vzali to zlato? Kde vzali otroci zlato? Kde vzali celé ty generace to zlato? No v Egyptě, kde jinde? To zlato, které se stalo zlatou sochou, modlou, je z Egypta. Je to zlato, které tam mohli nazbírat po celé generace, jestliže byli šikovní a opatrní, něco uchránili, ale také to je zřejmě to zlato, které pobrali, když z Egypta odcházeli. Jako kořist je napsáno. Nečteme, že by Hospodin jim v tom bránil, že by nesouhlasil. Prostě pobrali, oloupili Egypt a šli. Něco jako právoplatné, spravedlivá satisfakce, aspoň něco za ta staletí poroby, zneužívání, vydírání, zabíjení, utrpení. Něco jako první restituce církevního majetku za ta staletí. Proč by to nevzali? A tak šli s tím zlatem. Měli na to právo, Pán Bůh to nijak nekritizuje. Spíše se zdá, že to je takové boží požehnání na cestu. Nevíme, jestli toho bíčka Aaron ulil celého, protože pak čteme, že ho spálil. Rozdrtil, spálil a ten prach zlatý pili ve vodě, jako je to symbol soudu. Objevuje se to i jinde ve Starém zákoně, symbolický soud nad nimi. Možná, že to byl, někteří vykladači říkají, že to mohla být dřevěná socha tohoto leté nebo víčka, potažená zlatem, které slili z těch náušnic, které nesly z Egypta ženy, dcery i synové, jak po egyptském zvyku nosili náušnice i muži. A tak, ať je to jakkoliv, je jistá jedna věc, že to zlato je z Egypta. To je první věc, která je tak zvláštní, důležitá, nápadná. Skoro se chce říci, kdyby toho zlata z Egypta nebylo, tak snad by ani to tele nebylo. Z čeho by to udělali? Egyptské zlaté náušnice v izraelských uších znovu strhávají lid do starého otroctví, ke starému způsobu myšlení, k modlářství. No oni z toho ještě nevyšli. Oni se tak moc nevrací zpátky. Oni to mají hluboko stále v sobě. Nesou si to. To cizí zlato v uších Izraelců je vnějším znamením jejich vnitřní nesvobody. To cizí zlato v uších, to by samo o sobě nebylo nic špatného. My taky nosíme náušnice, nebo náhrdelníky, nebo zlaté náramky. Na tom není samo o sobě ještě nic špatného. Ale tady je to vnějším symbolem hluboké vnitřní nesvobody, starého myšlení. Oni se uvnitř neoddělili od svého starého života a neopustili myšlení otroků a otrokyň. Kdyby se bývali oddělili, kdyby to bývalo bylo možné, nebo tak rychle, ty egyptské náušnice v jejich boltcích by byly zcela neškodné. Proč ne? Ale oni představují starý Egypt, staré myšlení, starý život. Stane se z toho modla. Čteme v tom žalmu 106, jak jsme ho četli před chválami, že zaměnili svoji slávu za podobu býka bíložravce. Zaměnili svoji slávu. Jakou svoji slávu? No Hospodin je jejich slávou. Jedinou slávou našeho života je Kristus. Jedinou slávou Božího lidu je jeho Bůh. To je to, co nás pozdvihuje, co z nás dělá jiné lidi. Ne náš život, ani naše nějaké úspěchy, zásluhy, výkony, ale Hospodin, který si nás zamiloval, kterému patříme, je naší slávou. Čím méně mu patříme, tím méně je naší slávou. A oni zaměnili slávu za podobu býka. Aaron se je snažil odradit, všimli jste si. Zvláštní smutnou roli hraje tady otec všech kněží v Izraeli, Aaron. Aniž by s nimi diskutoval, říká, sundejte si to zlato z uší, já to udělám. Možná se je snažil zastavit. Možná, že doufal, že tohle teda neudělají. Moje zlato z mého ucha já nedám, ať dá někdo jiný. A že se to tak nějak ztratí, rozpustí, dostracena, že z toho nic nebude. A to se možná, bylo-li to, tak Aaron hluboce mýlil. Oni to zlato sundali. Oni to egyptské zlato rádi dali, protože oni hluboko ve svém srdci zůstali starými lidmi. Staré zlo, od kterého se neoddělili a srostli s ním na kost, je jako stará infekce, jako nějaké přežívající viry, kdesi, které se po staletích mohou možná ještě probudit. Tady to byly týdny, měsíce. Je to silnější pak, než jejich všechny dobré úmysly, než všechna předsevzetí jít za Bohem, jít s Hospodinem, nebo řekneme-li to našimi slovy, jít za Kristem. Je to silnější, oni prostě chtějí ten Egypt, který je v nich a nemohou jinak. A celá generace to tak má. Jsou tam jedna, dvě, tři výjimky, jak víte. Co k tomu dodat? Je to silné, dokud to staré myšlení z našeho života se neproměňuje, postupně nestrácí pozice, tak i kdybychom měli ty nejlepší úmysly, že už konečně od prvního první bude všechno jinak, nebude. Nebude nic jinak. Znám lidi, kteří vždycky jednali zlé a stále tak jednají, protože nevstoupil do jejich života Bůh se svojí milostí. A obávám se, budou i na smrtelné posteli stále stejně myslet. Něco se možná na povrchu trošku tím stářím zaoblí, už nemají tu sílu. Ale to staré tam všechno zůstává. Ti lidé se nezměnili. Dá se říct, lidé se nemění. Bez Boží milosti se lidé v podstatě nemění. A tak by to bývalo bylo i s izraelským lidem. Co řekl Hospodin? Nech mě, Mojžíši, je to legrační, že? Jak by mohl Mojžíš zastavit Hospodina? Nech mě, Mojžíši, tedy Mojžíši, pochop to, že to musím udělat. Mojžíš to nechce pochopit. Nechci, aby všichni zemřeli. Nechci, aby země z mých potomků si vybudoval znovu Izrael. Radši já zemřu. Vezmi mě a je zachraň. Tak vidíme, že jejich tělo vyšlo z Egypta a jejich srdce zůstalo v Egyptě. Reptají, podezírají, litují se, nadávají, vzpomínají, idealizují si ten egyptský blahobyt, zapomínají na pouta na rukách a nohách, na rány bičem, na ty jizvy na svých zádech. Mnozí z nich museli mít zjizvená těla jako otroci. Na to pokoření a ponížení. Všechno je pryč, ale to maso z cibulí a voda u Nilu, tolik vody. Znovu a znovu. Jako by se na nich naplňovalo to řečení, že kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. A tak je to pořád. Je to tak smutné a přitom je v tom stále ta veliká Boží milost toho tesaře, který vidí to dřevo a nenadává na to dřevo, ale vidí, co z toho dřeva může udělat. A když ne z těchto, tak to udělá z jiných. To je ve Starém zákoně častý obrat. Ostatek lidu se tomu říká ve staré češtině. Zůstatek, zbytek. Zachovám si ostatek lidu, říká Hospodin. Zachovám si některé věrné. Ostatní zemřou, nebo je oddělím a z těch znovu vybuduju to, co jsem slíbil. Vždycky to znovu vybuduji. Nikdy se nevzdám svého lidu. Když to nepůjde s jedněmi, půjde to s druhými. A tak je to něco podobného tady, jak jsou stále v Egyptě, jako ta Lotova žena. Vzpomeňte si, jak se otočila, ten taky smutný příběh. Nebyla to pouhá ženská zvědavost, jak to někteří vtipálkové interpretují. To nebyla jen nějaká zvědavost. To byla touha po starém domově, který si tam budovali, možná si tam špatně nežili, po staré Sodomě. Žili si tak nějak po svém uprostřed toho moře, té špíny. Je to lítost nad tím, co ztrácí. Její srdce je v Sodomě. Její nohy, její sukně kráčí ven, ale její srdce je v Sodomě. A to je Izrael na poušti. A tak je to i s námi. Když jsme vykročili na tu cestu, když nás Pán Ježíš zavolal, tak vlastně prožíváme stejnou proměnu starého myšlení v nové. Nemyslete si, to není ze dne na den. Ta změna mysli probíhá postupně, jak se odlamuje jeden další a další kousek toho starého způsobu myšlení v nás a jak to v té peci musí se rozstavit. To taky dlouho trvá, než se to rozstaví, to stříbro nebo zlato. A potom teprve, když to teče, tak se to přelévá, pak se teprve něco může z toho vidělit, vyčistit. To chce čas a Bůh to ví. A tak je z toho takové velké poučení, to je ta první důležitá věc, že když nás Bůh vyvedl z Egypta, musíme se nechat proměnit, jinak se dřív nebo později do Egypta vrátíme. Je tolik křesťanů, kteří nějakým způsobem se vrací zpátky. Někdy mají mnoho dobrých argumentů. Zklamání z církve, zklamání ze sebe, zklamání z kazatele, zklamání z Boha, zklamání z lidí, které se přenáší na Pána Boha, je jeden z nejčastějších způsobů, jak ďábel nás odvádí od té boží cesty. Je z toho velké poučení, to první velké poučení, že kdo ze starého života nechce vyjít celým srdcem, nechce procházet tou bolestnou pecí, která ho proměňuje skrz i věci, které nejsou příjemné, nepřejeme si je, nechtěli bychom jít touto cestou. Kdo nechce takto celým srdcem vyjít, tak dřív nebo později hrozí, že se bude zase vracet zpátky. Jak kdo si řekl, že koho Bůh má jen z poloviny, toho bude mít jednou ďábel celého. Je to v praxi tak, že pokud se neoddělujeme, neproměňujeme, pokud se nepoddáváme tomu, jak nás Bůh v tom starém způsobu myšlení, dívání se na svět, na náš život, na hodnoty života, jak nás chce změnit, pokud se tomu bráníme, pak se to většinou projevuje tím, že Pánu Bohu důvěřujeme ve chvíli, kdy je nám dobře, ale přestáváme ho poslouchat a věřit mu ve chvílích, kdy přichází problémy a kdy to pro nás přestává být výhodné jít jeho cestou. A vidíme najednou mnoho jiných cest. Pak se naše poloviční srdce stává naším vlastním pokušením a pastí. Tak nás povzbuzuje v listu Galackým apoštol Pavel, kdy říká, žijte z moci Božího ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti nim. Jde tu naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést božím duchem, nejste už pod zákonem. Zkusím to přeložit, jako by tu Pavel říkal, nežijme už z té vlastní síly a z těch vlastních vypětí všech sil, z toho vlastního sebe vylepšování se nebo sebe trestání. Nedělejme se lepšími lidmi, než opravdu jsme. Nepotřebuje to Bůh, abychom se dělali lepšími. A nepotřebují to lidé kolem nás. Naopak to tak zahřeje u srdce, když vidíme, jak někdo je takový, jaký opravdu je. A přitom zůstává pokorný. Nestyďme se mluvit pravdu a chodit ve světle a dovolit Pánu Bohu, aby to staré myšlení nás přetavoval, že se stáváme víc a víc jinými lidmi, jeho lidmi. Našimi zlatými náušnicemi může být lecos jiného. Nevyznaný hřích, nenapravená věc, nezměněný postoj, neočištěná mysl, myšlenka, semena, která přináší jednou hořké plody. Ale, a to chci ještě zdůraznit, ale Duch Svatý nepotřebuje, jak je vidět i z tohohle textu v Galackém, on nepotřebuje, abychom se my konečně změnili. Tomu nás Boží slovo nevede. Konečně se změňte. My totiž se změnit nedokážeme. Nikdy. Sami. Duch Svatý potřebuje jenom to, abychom se nedrželi zuby nechty svého starého života. Abychom nelpěli na své představě, jak to mělo být a jak to bude. Abychom se toho vzdali, nechali se jim vést, jak bude chtít. Abychom ho pustili do hlubin svého srdce. Aby tam mohl dělat proměnu, která se později projeví i v našich slovech a činech. Proměnu, která nepřichází ze dne na den. Potřebuje čas potom přichází síla k novému životu. Pak to není to ta křeč, kdy musím, abych byl dobrý křesťan, ale je to ta touha, kdy já už nemohu jinak, protože Bůh najednou něco změnil a vidím to jinak. Jak to, že jsem to dřív neviděl, já už mám v sobě jinou touhu. A tak to může jít krůček za krůčkem. Vnitřní svoboda. Hluboká vnitřní svoboda. To jsou ty chvíle, kdy padají ty egyptské náramky. Jsou i dobré věci ze starého života, které si můžeme nechat. Pán Bůh je požehná. Jsou přirozenými božími dary. Nemusí všechno staré pryč. Ale staré myšlení, to se musí změnit. Nebo zůstáváme navždy lidmi, kteří byli pokřtěni, ale je to starý člověk. A teď ještě to druhé poučení. Proč vlastně chtěli bíčka? Proč právě tam tehdy chtěli toho bíčka? Jak je vůbec taková věc napadla? Všimli jste si toho vysvětlení, které tam dává ten starozákonní příběh? Protože už nevidí Mojžíše. Hospodina neviděli ani předtím, ale teď nevidí Mojžíše. Dokonce říkají, nevrátí se, nevrací se, co bude s tím člověkem, který nás vyvedl z Egypta. Najednou je jim jaksi cizí, vzdálený, možná už se to uzavírá a teď potřebujeme, aby nás někdo vedl. A tak se upnuli na Mojžíše. Upnuli se nezdravě na Mojžíše. Neznali ještě moc Hospodina, jenom tak přes Mojžíše. Vlastně nechápali moc, že to Hospodin je vyvedl, nebo to chápali tak nějak po svém, ale bez Mojžíše Hospodin nedá ani ránu. Nemůže je vést dál. A když není Mojžíš, no tak uděláme jiného Mojžíše. Uděláme si svého Mojžíše, poslušného Mojžíše. Kam ho postavíte, tam bude stát. Kam ho položíte, tam bude ležet. Kam ho posunete, tam se posune. Ten nás povede. Tak potřebují jakousi náhražku za Mojžíše. Ztratili Mojžíše, myslí si, ten už se nevrátí. Ale neupnou se konečně k Pánu Bohu, chtějí jiného Mojžíše. Jsou zvyklí myslet po egyptsku. Potřebují vidět tu sochu, potřebují vidět, dotýkat se, potřebují se upnout k něčemu, na co se dá sáhnout. A tak se musí ještě hodně učit, co to znamená věřit Bohu, i když nevidíme. Udělají zlaté tele, to je povede. Mají strach z neznámého, chtějí něco vidět. Tak se to někdy vykládá. Jak kdo si řekl, že neznámá hrozba velikosti lískového oříšku je horší než známá hrozba velikosti melounu, protože víme, že to je prostě ten meloun. Potřebují něco vidět, něčeho se držet, ale není to Hospodin. A přitom tam Mojžíš před tím teletem udělá oltář a říká, a zítra budeme chválit ho Boha u toho Hospodina. To proč by ne? A pak chválí a pak se to zvrhne a chválí po svém. Vypadá to na orgie s opilými lidmi, kteří jsou schopni se nejenom oddávat zlatému teleti, ale celým srdcem znovu vracet do Egypta. A tak vidíme tu smutnou věc, že se upnuli na Mojžíše víc než na Pána Boha. To je podstata každého modlářství. Když se boží lid, člověk ve svém srdci k něčemu nebo k někomu upne víc než ke svému spasiteli. Neznají ještě Hospodina, ale de facto moc ho poznat nechtějí, oni chtějí Mojžíše. Upínají se na náhražku. A tak je to i s námi, když bychom to dělali. Když bychom důvěřovali něčemu nebo někomu víc než svému Bohu, kterému jsme vydáni, já bych řekl, na milost a nemilost. To je taky biblické. Job to tak vyjadřuje a říká, co pak budu Boha jenom chválit, že mi dává a budu nadávat, když mi nedává. Co to ode mě chceš, ženo moje? Ano, Bůh je ten, který nás provádí pecí, aby měnil naše vnitřní myšlení. Abychom mu důvěřovali nejenom, když jde cesta dobře, ale i když přijdou první problémy a pak, když přijdou velké problémy. A to jsou ty nejvyšší stupně té pece. Ale tam se něco mění, tam ta struktura praská. Já bych to přirovnal k naší zeměkouli. Řekl bych, že naše nitro, naše srdce je jako naše zeměkoule. Na povrchu je kůra, jsou tam nějaké vrstvy. A čím jdete hlouběji do nitra zeměkoule, kde jste tam někdy byli, tak to víte, aspoň na obrázku, tak je to tvrdší, je to tam všechno nějak slepené, s velkými tlaky a žáry propojené a tam se dostat, to už je velký problém. Jsou nějaké limity. Nevíte někdo, kam se člověk dostal nejhlouběji do zeměkoule? Jsou tam limity, dál to nejde, je tam příliš velký žár. A uvnitř zeměkoule je to žhavé nějaké jádro, moc o tom nevím, tak mě omluvte, že to neumím přesně popsat, ale asi tam hoří nějaké palivo, stále ho tam je dost. A z toho žhavého jádra potom vlastně vyrůstá i ten život celé té země. Jinak by se to nějak rozpadlo. Ta kůra by to neudržela. Ta dutina by tam nemohla být. A tak je to i s lidským nitrem. Že často to může být tak, že když Bůh nás vede ze starého způsobu života k novému myšlení, abychom sami viděli a sami už toužili po tom, po čem on touží, tak on potřebuje se dostat skrz ty slupky toho povrchu země až do toho žhavého jádra. A naše žhavé jádro jsou ta nejhlubší místa v našem srdci. A tam, když Duch Svatý proniká, toho, když se začne dotýkat, tak tam se mění starý člověk. Jinak můžeme na povrchu krásně se vyleštit, vyretušovat, znovu hezky natřít nebo udržovat, ale vevnitř je tam to, co se nezměnilo. A pak zůstáváme starými lidmi, se starým myšlením. A to, co Bůh dělá, je, že proniká Duchem Svatým až do těch nejhlubších hlubin našeho nitra, a to znamená ty nejtěžší okolnosti často, protože tam dole, tam uvnitř, tam jsou obrovské tlaky a obrovský žár, který nelze přežít, ale tam se něco mění. Víte, že vnitru země vznikají ty diamanty ve velikém tlaku a žáru. Ty nejkrásnější drahokamy. A to je to, po čem Pán Bůh tolik touží. To je příběh putování pouští, proměny nitra. Nejde vůbec o ty zlaté náušnice. Tam se velice hodili, ale jde o to, co bylo vevnitř. To je strhlo zpátky do Egypta. Proto museli pak zůstat i na té poušti. Dokonce vstoupili do zaslíbené země, poslali své zvědy. Bylo to málo, ani pak nevěřili. Pořád to tam je. Kdo si řekl, že každý člověk má kdesi hluboko uvnitř sebe touhu uctívat něco, co ho převyšuje. A tak máme jenom dvě možnosti. Buď budeme uctívat Boha, svého stvořitele, anebo místo něho jenom nějakou nahrešku. Tak spolehlivá zbraň proti tomu ustrnutí v tom starém způsobu myšlení, proti modlářství, které by nás mohlo znovu začít strhávat do Egypta, je, když celým srdcem toužíme víc poznat svého Boha. Když toužíme víc poznat Ježíše, jaký opravdu je, jaký je k nám, jaký je k lidem. A když mu v důsledku toho víc a víc otvíráme svůj život. Protože aby se dva lidé mohli poznat, aby se člověk a Bůh mohli víc poznat, musí otevřít oba své srdce. Bůh ho otevřel. A když tedy shrnu ta dvě poučení z toho tragického příběhu, tak znova, to první je, vnitřně se musíš oddělit od toho, z čeho tě Bůh vyvedl. Vnitřně se to musí proměnit. Jinak se dřív nebo později stane, že nás to začne stahovat zpátky. Je to dlouhý proces. Záleží, jestli chceme jít. A to druhé je, na Pána Boha se potřebujeme upnout mnohem více než na všechny věci ve svém životě a na všechny lidi ve svém životě. A chci skončit něčím svědectvím, které je zároveň takovou modlitbou, a ten člověk řekl, modlil jsem se, Ježíši, prosím tě, naplň všechny mé potřeby. Ale co se stalo? Objevil jsem, že vše, co opravdu potřebuju, je Ježíš sám.